จริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องบุคคลหาได้ยากในโลกตามพระพุทธดำรัสตรัสไว้ว่าทเวเมภิกขเวปุคคลาตุลภาโลกัสสมิงกตเมทเวโยจะปุปการีโยจะกตัญญูกตะเวทีตีแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี้หาได้ยากในโลกสองจำพวกฉะไหนคือบุปการีบุคคลหนึ่งกตัญญูกตะเวทีบุคคลหนึ่งตามพระพุทธดำรัสนี้บุปการีบุคคลหมายถึงบุคคลผู้ได้กระทำอุปการะคุณก่อนคือผู้ได้กระทำคุณประโยชน์ให้ก่อนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนดังเช่นมารดาบิดาผู้กระทำอุปการะคุณแก่บุตรก่อนนับตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์อุ้มท้องอยู่มารดาบิดาก็บังเกิดความรักลูกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงเฝ้าคอยประคับประคองบุตรในครรภ์ไม่ให้เดือดร้อนให้เจริญวัยด้วยดีเมื่อมารดาคลอดบุตรทั้งมารดาบิดาก็ช่วยกันประคับประคองดูแลลูกทนุถนอมกล่อมเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตมีสุขภาพอานามัยดีดุจเทพยดาคอยปกปักรักษาคนดีมีศีลมีธรรมมิให้มีอันตรายท่านจึงชื่อว่าเป็นบุรพเทพของลูกช่วยแนะนำสั่งสอนให้รู้จักพูดให้รู้จักยืนเดินกินดื่มสั่งสอนกิริยามารยาทและพยายามปลูกฝังอัธยาศัยใจคอที่ดีให้ลูกตามกำลังสติปัญญาและโอกาสของท่านมารดาบิดาจึงชื่อว่าเป็นบุรพาจารย์ของลูกคอยให้ความอุปการะเกื้อหนุนให้ได้ศึกษาเล่าเรียนดีให้สมบัติในการที่ควรและคอยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแม้ในการมีครอบครัวในการครองเรือนและในการอาชีพด้วยใจเมตตากรุณาพรหมวิหารท่านจึงชื่อว่าเป็นพรหมของลูกและคอยให้อภัยเมื่อลูกผิดพลาดคอยปกป้องคุ้มครองเป็นนายประกันของลูกในทุกที่ท่านจึงชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะเหตุนั้นมารดาบิดาจึงชื่อว่าเป็นบุปการีบุคคลของบุตรพระอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เป็นผู้กระทำอุปการะคุณแก่สัทธิวิหาริกอันเตวาสิกหรือลูกศิษย์โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนดุจบิดามารดากระทำแก่บุตรในอุทธรเหมือนกันนับตั้งแต่การให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรและรับเข้ามาอยู่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยดูแลให้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่โอกาสให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยปัจจัย4ตามสมควรแก่ฐานะของท่านตลอดทั้งดูแลสารทุกข์สุขดิบและดูแลให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยหรือศีลธรรมดังนี้เป็นต้นครูอาจารย์ผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนในสถานศึกษาในทางโลกก็มีอุปการะคุณแก่ศิษย์ในทำนองเดียวกันแม้ท่านจะทำงานเพื่อเงินเดือนก็ยังมีแก่ใจรักศิษย์ปรารถนาดีต่อศิษย์ขวนขวายช่วยศิษย์ให้เรียนดีบอกศิลปะวิทยาให้โดยสิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพรางและแนะนำในทางที่ดีมิให้ไปในทางที่ชั่วเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ศิษย์และทำความป้องกันศิษย์ในทิศทั้งหลายคือเมื่อมีโอกาสสนับสนุนศิษย์หรือคุ้มครองป้องกันศิษย์มิให้มีอันตรายโดยประการใดท่านก็มีน้ำใจกระทำให้ศิษย์โดยประการนั้นด้วยความรักและความผูกพันในความเป็นครูเป็นศิษย์กันไปตลอดพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์จึงชื่อว่าเป็นบุปการีบุคคลของศิษยานุศิษย์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระอริยสัจ4ด้วยพระองค์เองโดยชอบคือตรัสรู้พระธรรมจริงแท้อย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานและข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางเพื่อกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ให้ถึงความเจริญและสันติสุขได้จริงแท้แน่นอนทรงเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ พราะทรงหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงทรงมีพระมหากรุณาคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกเมื่อตรัสรู้พระธรรมวิเศษแล้วก็ไม่ได้เสวยวิมุตติสุขแต่ลำพังพระองค์เดียวได้เสด็จออกแนะนำสั่งสอนเวนัยสัตว์คือสัตว์ผู้ที่มีอัธยาศัยพอจะรับฟังและเข้าใจในพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งแต่การที่ได้ตรัสรู้จนตลอดพระชนชีพของพระพุทธองค์เป็นระยะเวลานานถึง45ปีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างยิ่งใหญ่ด้วยพระมหากรุณาคุณต่อสัตว์โลกดังนี้พระพุทธองค์จึงทรงเป็นพระมหาบุพการีบุคคลของพุทธบริษัทอันหนึ่งพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามรอยบาทพระพุทธองค์แล้วได้ช่วยเผยแผ่พระสัทธรรมแนะนำสั่งสอนสาธุชนพุทธบริษัทให้ได้เรียนรู้และปฏิบัติพระสัทธรรมให้ได้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้และได้ช่วยสืบต่อบวรพระพุทธศาสนาอันประเสริฐมาถึงเราณบัดนี้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนก็เป็นเนื้อนาบุญและเป็นบุพการีบุคคลแก่สาธุชนพุทธบริษัทอีกด้วยเช่นกันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมผู้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎรของพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากพระวรกายอีกทั้งทรงเสียสละพระราชทรัพย์ช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองและพระสกนิกรของพระองค์ให้มีอาชีพที่ดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตทรงเสียสละทุกอย่างเพื่อช่วยคุ้มครองป้องกันภัยจากทั้งภายในและภายนอกประเทศให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยดีงามและให้พระสกนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยพระมหากรุณาธิคุณก็นับว่าทรงกระทำมหาอุปการคุณแก่พระสกนิกรของพระองค์จึงชื่อว่าพระมหาบุปการีบุคคลของอาณาประชาราษฎร์ส่วนบุคคลอื่นใดผู้ได้กระทำอุปการะคุณก่อนบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นบุปการีบุคคลด้วยเช่นกันอันหนึ่งแม้สัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลดังเช่นผืนแผ่นดินคือประเทศที่อยู่อาศัยให้ได้อาศัยทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่หากจะสงเคราะห์เข้าในความหมายของบุปการีโดยฐานะที่มีอุปการะคุณก่อนแก่มนุษย์โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนด้วยก็ควรบุปการีบุคคลคือบุคคลผู้กระทำอุปการะก่อนดังที่กล่าวมานี้แหละคือบุคคลที่หาได้ยากในโลกจำพวกที่หนึ่งบุคคลผู้หาได้ยากในโลกอีกจำพวกหนึ่งคือกตัญญูกตเวทีบุคคลกล่าวคือบุคคลผู้รู้อุปการะคุณผู้มีพระคุณชื่อว่ากตัญญูบุคคลบุคคลผู้รู้คุณผู้มีพระคุณแล้วกระทำตอบแทนคุณผู้มีพระคุณชื่อว่ากตเวทีบุคคลรวมความว่าบุคคลผู้รู้อุปการะคุณผู้มีพระคุณแล้วกระทำตอบแทนคุณท่านผู้มีพระคุณชื่อว่ากตัญญูกตเวทีบุคคลตัวอย่างเช่นบุตรชายหรือบุตรหญิงก็ตามรู้อุปการะของคุณบิดามารดาแล้วกระทำตอบแทนมารดาบิดาด้วยการบำรุงท่านโดยสถานต่างๆเช่นช่วยทำกิจการงานของท่านด้วยความเต็มใจไม่ประพฤติตนเหลวไหลให้เป็นการเสื่อมเสียทรัพย์สินเกียรติคุณและวงตระกูลของท่านประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณความดีให้เป็นบุคคลควรแก่การได้รับทรัพย์มรดกของท่านท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงดูบำรุงท่านตามกำลังและโอกาสอันควรเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านเป็นต้นดังนี้บุตรชายหรือบุตรหญิงนั้นชื่อว่ากตัญญูกตเวทีบุคคลเรียกสั้นๆว่าลูกกตัญญูการบำรุงมารดาบิดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดคือเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมสมดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสในมงคลสูตรว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมัง การบำรุงมารดาบิดาข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดมารดาบิดามีอุปการะคุณต่อบุตรมากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงเปรียบมารดาบิดาว่าเป็นบุรพาจารย์ของลูกเป็นบุรพาเทพของลูกเป็นพรหมของลูกและว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกดังนี้บุตรชายหรือบุตรหญิงใดเป็นลูกกตัญญูรู้คุณมารดาบิดาและตอบแทนพระคุณท่านตามกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ด้วยความเต็มใจด้วยบุญกุศลคุณความดีคือความกตัญญูกตเวทีนั้นย่อมอำนวยผลให้บุตรชายหรือบุตรหญิงนั้นถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตไม่ตกต่ำนานคือแม้หากจะถึงความตกต่ำบ้างด้วยอำนาจของกรรมเก่าที่ยังเหลือให้ผลอยู่ก็ตามก็ยังสามารถจะพลิกฟื้นกลับคืนถึงความเจริญและสันติสุขได้ต่อการไม่นานนักส่วนบุตรชายบุตรหญิงใดไม่รู้คุณมารดาบิดาไม่ตอบแทนคุณท่านแล้วยังแสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวด่าทอล่วงเกินท่านหรือถึงทำร้ายตบตีท่านหรือประทุษร้ายร่างกายและจิตใจท่านให้ทุกข์ร้อนและหรือมักล้างผลาญทำลายทรัพย์สินเกียรติคุณความดีและวงตระกูลของท่านบุตรชายหรือบุตรหญิงนั้นชื่อว่าอกตัญญูกตเวทีบุคคลหรือเรียกสั้นๆว่าลูกอกตัญญูด้วยอำนาจของกรรมชั่วหรือบาปอกุศลคือความอกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาผู้มีพระคุณอย่างสูงเช่นนั้นย่อมได้รับผลให้เป็นคนหาความเจริญและสันติสุขที่แท้จริงมิได้ย่อมมีชีวิตที่ตกต่ำลงต่ำลงถึงความล้มเหลวในชีวิตได้ต่อการไม่นานมีตัวอย่างลูกอกตัญญูในคัมภีร์พระธรรมบทภาค5เรื่องบุรพกรรมของท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังหลังจากที่โจรได้ทุบตีท่านจนถึงมรณภาพว่าในอดีตชาติท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระเคยเป็นกุลบุตรชาวเมืองพาราณสีแต่เดิมเคยเป็นลูกกตัญญูดูแลปรนิบัติมารดาบิดาผู้ตาบอดทั้งสองมาด้วยดีต่อมามารดาบิดาได้หาภรรยาให้เมื่อมีภรรยาแล้วหญิงผู้เป็นภรรยานั้นแกล้งบำรุงมารดาบิดานั้นด้วยดีเพียง 2-3 วันต่อจากนั้นด้วยความรังเกียจมารดาบิดาของสามีซึ่งเป็นคนตาบอดจึงหาอุบายยุแย่กุลบุตรผู้สามีนั้นให้แตกกับมารดาบิดาด้วยมารยาหญิงประการต่างๆจนกุลบุตรนั้นทั้งที่ได้เคยบำเพ็ญบุญบารมีคุณความดีมามากแต่พอมาเจอกับมารยาหญิงผู้เป็นภรรยาไม่นานก็หลงเชื่อภรรยาที่คอยออดอ้อนอซอยุแยกให้แตกกับมารดาบิดาจนได้ถึงออกอุบายลวงมารดาบิดาผู้ตาบอดทั้งสองว่าจะพาไปหาญาติต่างหมู่บ้านโดยให้ท่านทั้งสองนั่งเกวียนไปครั้นไปถึงกลางป่าก็ออกอุบายว่าแถวนี้มีโจรผู้ร้ายซุ่มอยู่ให้บิดาเป็นผู้ขับเกวียนแทนแล้วตนเองจะเป็นผู้ลงไปเดินตามเกวียนคอยระวังภัยให้กุลบุตรผู้อกตัญญูนั้นลงไปแล้วก็แกล้งทำเป็นเสียงพวกโจรที่ซุ่มอยู่มารดาบิดาได้ยินเสียงนั้นก็สำคัญว่าเป็นโจรจริงๆด้วยความเป็นห่วงลูกจึงเฝ้าแต่ร้องเรียกให้ลูกหนีไปเสียด้วยคำว่าลูกเอ๋ยแม่และพ่อแก่แล้วเจ้าจงรักษาเฉพาะชีวิตของเจ้าให้พ้นภัยเถิดอย่าได้ห่วงแม่และพ่อเลยรีบหนีไปซะเถอะลูกอย่าห่วงแม่และพ่อเลยมิใหญ่ที่มารดาบิดาจะร้องอยู่อย่างนั้นลูกอกตัญญูนั้นก็ยังแกล้งทำเสียงโจรทุบตีมารดาบิดาจนตายทิ้งไว้ในโดงนั้นแล้วกลับบ้านด้วยกรรมนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะในการนั้นเมื่อตายลงได้ไปบังเกิดในนรกได้รับความทุกข์ทรมานด้วยไฟนรกเผาไหม้อยู่หลายแสนปีเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกด้วยวิบากแห่งเศษกรรมที่ยังเหลือคอยติดตามให้ผลอยู่ท่านจึงถูกทุบตีอย่างนั้นจนแหลกละเอียดและตายถึง100อัตภาพคือถึง100ชาติมาแล้วในชาติสุดท้ายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบได้ฟังพระธรรมเทศนา จากสมเด็จพระบรมศาสดาและได้บำเพ็ญสมณธรรมจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือในชาติสุดท้ายแม้ได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระก็ยังถูกโจร500ประทุษร้ายทุบตีท่านจนร่างกายแหลกเหลวอีกและถึงแก่มรณภาพในที่สุดยังมีข้อปฏิบัติอีกข้อหนึ่งในมงคล38ประการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังแปลความว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดนั้นบุคคลที่ควรบูชานั้นพระพุทธองค์ทรงหมายถึงบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกอบด้วยศีลธรรมประจำใจนับตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดลงมาถึงพระอรหันตสาวกพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าและแม้พระสมมุติสงฆ์ผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติขัดเกลากิเลสตนเองและช่วยแนะนำสั่งสอนสาธุชนทั้งหลายให้ได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตลอดทั้งมารดาบิดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์และสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นต้นเป็นบุคคลที่ควรสักการะบูชาทั้งด้วยอามิสบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของได้แก่การบูชาด้วยปัจจัยสี่เช่นอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรคและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นยานพาหนะเครื่องใช้ไม้สอยและระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมทาเป็นต้นและควรบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาคือการยอมรับยกย่องนับถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านและหรือปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนโดยชอบของท่านเป็นต้นการบูชานั้นคู่กับคุณความดีพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลายว่าเป็นอุดมมงคลคือเป็นข้อปฏิบัติที่ดีเยี่ยมที่นำไปสู่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตได้ส่วนความกตัญญูกตเวทีนั้นคู่กับบุพการีคืออุปการะคุณที่ท่านทำให้แก่ตนก่อนความกตัญญูกตเวทีจึงหมายถึงการรู้อุปการะคุณท่านผู้มีพระคุณแล้วตอบแทนพระคุณท่านผู้กระทำอุปการะคุณแก่ตนดังนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมงคลสูงสุดคือเป็นข้อปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมที่จะนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตได้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จะขอยกตัวอย่างว่ามารดาบิดาผู้กระทำอุปการะคุณแก่บุตรก่อนด้วยประการต่างๆดังที่กล่าวแล้วข้างต้นท่านจึงชื่อว่าบุพการีบุคคลที่บุตรชายบุตรหญิงควรรู้คุณท่านและกระทำตอบแทนพระคุณท่านจึงเป็นอุดมมงคลคือเป็นข้อปฏิบัติที่ดีเยี่ยมอันจะนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขทั้งนี้ไม่ว่าท่านคือมารดาหรือบิดานั้นจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกอบด้วยศีลธรรมประจำใจหรือไม่ถ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกอบด้วยศีลธรรมประจำใจอยู่แล้วบุตรชายหรือบุตรหญิงนั้นก็พึงบูชาในคุณความดีของท่านได้แก่ประพฤติปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างที่ดีของท่านยอมรับนับถือเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนโดยชอบของท่านอย่างนี้ชื่อว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแต่ถ้ามารดาหรือบิดาใดมักประพฤติปฏิบัติไม่ดีคือมักประพฤติผิดศีลผิดธรรมเป็นบาปอกุศลต่างๆเช่นเป็นคนขี้เหล้าเมายาติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสพติดติดการพนันไม่สำรวมในกามหรือสำสนในกามเป็นต้นดังนี้บุตรชายหรือบุตรหญิงผู้มีปัญญารู้บาปบุญคุณโทษอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอาความประพฤติที่ไม่ดีของท่านมาเป็นเยี่ยงอย่างแม้ท่านจะแนะนำสั่งสอนให้ทำความไม่ดีเช่นนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติตามเพราะความประพฤติไม่ดีย่อมนำตนไปสู่โทษหรือความทุกข์เดือดร้อนได้ การไม่ถือตามอย่างมารดาหรือบิดาที่ประพฤติไม่ดีก็ไม่ถือว่าเป็นลูกอกตัญญูตามในแห่งพระพุทธดำรัสนี้เรื่องทำนองนี้เคยมีตัวอย่างมาแล้วเช่นพ่อแม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็แนะนำให้ลูกเสพและสั่งให้ลูกชายขายยาเสพติดหาเงินมาให้พ่อแม่ลูกจึงต้องทั้งเสพและติดยาเสพติดและต้องทั้งรับจำหน่ายยาเสพติดด้วยเพื่อเอาเงินมาให้พ่อแม่จนถูกจับและถูกคุมประพฤติเมื่อเด็กๆผู้เคราะห์ร้ายอย่างนั้นได้รับการพัฒนาจิตใจจนกลับตัวกลับใจดีแล้วถึงเวลาจะถูกปลดปล่อยก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะถ้าจะกลับบ้านก็จะถูกพ่อแม่สั่งบังคับให้กระทำไม่ดีเช่นนั้นอีกเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเยาวชนผู้ตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่ามารดาหรือบิดาจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าประพฤติปฏิบัติไม่ดีเป็นบาปอกุศลก็ตามท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นบุพการีบุคคลคือเป็นผู้กระทำอุปการะแก่บุตรก่อนอันบุตรชายหรือบุตรหญิงจะพึงรู้คุณท่านแล้วกระทำตอบแทนพระคุณท่านตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสจึงจะเป็นมงคลอันอุดมสำหรับชีวิตตนวิธีกระทำการตอบแทนพระคุณมารดาบิดาอีกประการหนึ่งที่ง่ายที่สุดด้วยการลงทุนน้อยที่สุดแต่เป็นมหานิสงส์คือได้บุญมากที่สุดก็คือการชักนำหรือนำมารดาบิดาที่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยให้กลับมามีศรัทธาและช่วยหรือสนับสนุนท่านให้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยน้อยก็แนะนำและชักนำให้ท่านมามีศรัทธามากขึ้นที่มีศรัทธาดีพอสมควรอยู่แล้วก็ช่วยแนะนำและชักนำท่านให้มีศรัทธามั่นคงยิ่งขึ้นโดยการชักนำท่านให้ได้ไปฟังธรรมให้ได้ไปศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมให้มากขึ้นดังนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงอานิสงส์ของการนำมารดาบิดาให้มาศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ว่าเสมอกับพระคุณของท่านคือเป็นการกระทำตอบแทนพระคุณของท่านเสมอคือคุ้มกับพระคุณของท่านแล้วเพราะการกระทำตอบแทนพระคุณท่านโดยประการอื่นเช่นแม้จะเลี้ยงดูท่านให้สุขสบายไปจนตลอดชีวิตท่านก็จะได้รับความสุขเพียงชาติเดียวถ้ามารดาบิดาเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมหลงยึดถือผิดๆและหลงประพฤติผิดศีลผิดธรรมเป็นบาปอกุศลจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามท่านก็จะต้องได้รับผลกรรมจากความประพฤติผิดศีลผิดธรรมนั้นเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนตามกฎแห่งกรรมโดยที่ไม่มีใครหรืออำนาจเบื้องบนใดช่วยได้เลยแต่ถ้าบุตรชายหรือบุตรหญิงชักนำมารดาบิดาให้มาศรัทธาในพระรัตนตรัยได้รับฟังธรรมและได้ศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตยิ่งขึ้นไปจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรต่อไปได้การแนะนำและชักนำมารดาบิดาให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงเป็นมหานิสงส์เสมอกับพระคุณของท่านด้วยประการฉะนี้เพราะเหตุนั้นคนไทยพุทธจึงนิยมบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรแม้ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนการมีครอบครัวเพื่อให้ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้มารดาบิดาและผู้มีพระคุณทั้งหลายดังที่เราเคยได้ยินว่ามารดาบิดาผู้มีบุตรก็ปรารถนาจะให้บุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้เกาะชายผ้าเหลืองคือได้อาศัยบุญของบุตรชายก็คือเมื่อบุตรชายบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้วมารดาบิดาก็จะได้ไปทำบุญที่วัดได้ไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตามโอกาสที่ควรท่านก็พลอยจะได้บุญจากการบริจาคทานรักษาศีลฟังธรรมและเจริญภาวนาในเพราะการบวชของบุตร ส่วนตัวบุตรเองเมื่อได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมเองก็ย่อมได้อานิสงส์เองตามสมควรแก่ธรรมด้วยและได้อุทิศบุญกุศลนั้นแก่มารดาบิดาและญาติมิตรด้วยการบวชเป็นพระภิกษุสามเณรจึงเป็นมหานิสงส์หลายเท่าด้วยประการฉะนี้อันหนึ่งแม้บุตรหญิงก็สามารถกระทำบุญกุศลคุณความดีตอบแทนพระคุณมารดาบิดาได้โดยการชักนำหรือนำท่านที่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยให้มามีศรัทธาที่ศรัทธาน้อยก็ให้มีศรัทธามากยิ่งขึ้นที่มีศรัทธาดีอยู่แล้วก็ให้มีศรัทธามั่นคงยิ่งขึ้นโดยนำท่านไปให้ได้ฟังธรรมให้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมยิ่งขึ้นก็ย่อมเป็นมหานิสงส์เสมอกับพระคุณของท่านอีกด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าบุตรชายนั้นเขามีโอกาสได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเป็นมหานิสงส์สำหรับตนอีกโสดหนึ่งส่วนบุตรหญิงนั้นแม้ไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรแต่ก็สามารถศึกษาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีจนถึงความบรรลุพระอริยมรรคอริยผลทั้งที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นอุบาสิกาได้เช่นกันกตัญญูกตเวทีบุคคลดังเช่นลูกกตัญญูนี้จึงนับเป็นบุคคลที่หาได้ยากอีกจำพวกหนึ่งดังนี้บุคคลผู้รู้คุณและกระทำตอบแทนคุณผู้มีอุปการะคุณแก่ตนก่อนอื่นๆก็มีในเดียวกันเป็นต้นว่าสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกคือลูกศิษย์ผู้ได้อุปการะได้รับการอุปการะจากพระอุปัชฌาย์อาจารย์ดังกล่าวแล้วรู้อุปการะคุณที่ท่านกระทำแก่ตนและกระทำตอบแทนพระคุณท่านสัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกนั้นก็ได้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีบุคคลศิษยานุศิษย์อื่นๆผู้รู้คุณและตอบแทนพระคุณครูอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแก่ตนก่อนก็ดีหรือบุคคลอื่นใดรู้คุณผู้มีพระคุณอื่นๆแล้วกระทำตอบแทนคุณท่านก็ดีหรือแม้ผู้รู้คุณของชาติของแผ่นดินที่อาศัยอยู่ทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วกระทำตอบแทนคุณชาติคุณแผ่นดินโดยการทำนุบำรุงและช่วยปกป้องผืนแผ่นดินมิให้ใครทำลายด้วยประการต่างๆก็ดีล้วนได้ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีบุคคลด้วยกันทั้งสิ้นและด้วยคุณความดีคือความกตัญญูกตเวทีนั้นย่อมให้ผลแก่กตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นถึงความเจริญและสันติสุขตามสมควรแก่เหตุปัจจัยส่วนบุคคลผู้อกตัญญูต่อพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ต่อผู้มีพระคุณอื่นๆทั้งหลายและแม้ผู้อกตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินผู้ใดคิดคดทรยศทำลายชาติทำลายแผ่นดินที่ตนได้อาศัยอยู่ทำมาหาเลี้ยงชีพให้เสื่อมเสียไปด้วยประการใดๆอกตัญญูบุคคลผู้เช่นนั้นย่อมหาความเจริญและสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตมิได้เขาย่อมจะถึงความเสื่อมในชีวิตและย่อมต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนต่อไปตามกฎแห่งกรรมไม่ช้าก็เร็วอันหนึ่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ซึ่งรวมเรียกว่าพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการนี้ก็มีพระคุณอย่างสูงต่อสัตว์โลกทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วข้างต้นผู้ใดศึกษาสัมมาปฏิบัติก็จะรู้คุณของพระรัตนตรัยตามที่เป็นจริงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีแต่ให้คุณมิได้มีให้โทษแก่ใครๆเลยจึงนับเป็นพระมหาบุปการีบุคคลอันประเสริฐสูงสุดยิ่งสมดังที่องค์การสหประชาชาติได้มีมติและได้ประกาศว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าเป็นวันสำคัญสากลขององค์การสหประชาชาติคือเป็นวันสำคัญของโลกและถ้าจะกล่าวให้สมบูรณ์ก็ต้องว่าเป็นวันสันติสุขแห่งโลกด้วยที่พุทธบริษัทจะพึงกระทำตอบแทนด้วยทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสก็จักเป็นอุดมมงคลแก่ตนแก่ครอบครัวและแก่สังคมประเทศชาติให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยกันส่วนผู้มีจิตคิดร้ายพูดกล่าวร้ายหรือกระทำร้ายล่วงเกินคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ผู้มีแต่ให้คุณผู้ไม่ประทุษร้ายตอบและทั้งผู้ทำลายพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์อันเป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลายจึงย่อมได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสทั้งในภพชาติปัจจุบันทันตาเห็น และเมื่อแต่กายทำลายขันธ์คือตายย่อมมีคติแน่นอนคือได้ไปบังเกิดในทุกขติภูมิสี่เหล่าได้แก่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกต้องได้รับความทุกข์ทรมานชั่วกับชั่วกันบ้างไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายบ้างหรือไปเกิดเป็นสัตว์อิรฉานบ้างตามกรรมต่อไปชั่วกาลนานกล่าวโดยสรุปบุปการีบุคคลคือบุคคลผู้กระทำอุปการคุณแก่ตนก่อนและกตัญญูกตเวทีบุคคลคือผู้รู้อุปการคุณที่กระทำแก่ตนแล้วตอบแทนพระคุณท่านผู้มีพระคุณดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้จึงจัดเป็นบุคคลดีที่หาได้ยากในโลกสมดังพระพุทธดำรัสตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี้หาได้ยากในโลกสองจำพวกนี้คือบุปการีบุคคลหนึ่งกตัญญูกตเวทีบุคคลหนึ่งด้วยประการฉะนี้สำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร